დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე. დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაციის სახელწოდებით ცნობილი სპეცოპერაცია, რომელიც მოსკოვმა კიევის წინააღმდეგ 2 წლის წინ დაიწყო და მოკლე ვადებში უკრაინის დამარცხებით უნდა დასრულებულიყო, დღემდე გრძელდება. ომის პირველი პერიოდი პირველ წელს სამხედრო თვალსაზრისით მოვლენებით უფრო მდიდარი გამოდგა, მეორე წელს კონფლიქტმა პოზიციური ხასიათი მიიღო. ამ დაპირისპირების სისასტიკე უკრაინის ბევრი ქალაქის მაცხოვრებელმა საკუთარ თავზე გამოცადა. ბუჩას ხოცვა კარგად გვახსოვს, მარიუპოლის დაცემა, ბახმუტისათვის ბრძოლა, იყო უკრაინის წარმატება, ჩაიძირა რუსული შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანი კრეისერი მოსკვა, ხერსონიდან და ხარკოვიდან უკან დაიხია მტერმა, აფეთქება იყო ყირიმის ხიდსა და კრემლის თავზე, კონტრშეტევა. ამ კონფლიქტის შედეგია 2022 წლის სექტემბერში ჩატარებული რეფერენდუმი რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინის ზაპოროჟიეს, ხერსონის, დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქები რუსეთს დაუქვემდებარა. მართალია მას თანამედროვე მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დღეს არ აღიარებს. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ ეცვლებოდა, უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივლის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე საუბრობენ. თემაზე საუბარს ირაკლი ალადაშვილთან ერთად განაგრძობთ სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ასევე ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ხათუნა ლაგაზიძე.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
შემოგვიერთდა ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, რა სიტუაცია არის დღეს ფრონტზე და ვიდრე ამის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორ შეაფასებთ ამ 2 წელიწადს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 2 წლის განმავლობაში, როგორი იყო უკრაინელი ჯარისკაცისთვის ეს 2 წელი?
მოგესალმებით მარია, მოგესალმებით ესალმები ჩვენს მენელს. მართლაც 2 წელი გავიდა, ეს წარმოუდგენელი 2 წელი, როგორცაც ვერ წარმოიდგენდა არა მარტო თქვა ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები, არამედ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც და სამხედროები, რომლებიც ბევრ ამას სამზღვრავენ. მაგრამ ეს ასე მოხდა და ეს ომი არის, შეიძლება ითქვას, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში ისეთივე დონის ფართომასშტაბიანი ომის საშინელი ომი, რომელიც გადადის უკრაინულ ხალხზე და უკრაინის ტერიტორიაზე მთელი საშინელი. რაც შეეხება ამას, შეიძლება პირობითად დაიყოს ეს 4 ეტაპად. პირველი ეტაპი ეს იყო ბლიცკრიგის, ანუ როგორც თავის დროზე ჰიტლერი და ეს ხომის გამოუცხადებლად საბჭოთა კავშირს, ისე პუტინი დაესხა თავს უკრაინას ომის გამოუცხადებლად და მაშინაც ბლიცკრიგის ჰქონდა ჰიტლერს ჩაფიქრებული მოსკოვის დაკავება, ამ შემთხვევაში კიევის აღება პუტინს. საბედნიეროდ არ გამოვიდა ეს, ამიტომაც ეს ბლიცკრიგი ნელ-ნელა გადავიდა იმ პირველ ფაზაში, რასაც ჰქვია ტერიტორიების, აი რაც შეიძლება მეტი დატოვება. ის დატოვება
დაპყრობა.
ამ შემთხვევაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ეს მეტნაკლებად უკეთესად გამოუვიდათ სამხრეთ ნაწილში, ხერსონის, ზაპოროჟიეს, ანუ მხედველობაში მაქვს მელიტოპოლი, ბერდიანსკის დაპყრობა და ასევე ხერსონის, რადგანაც მათ მოახერხეს ამ მანამდე ანექსირებული ყირიმის ოლქიდან შესვლად, შედარებით თავისუფლად, არ და წესით უფრო გასჭირებოდა, იმიტომ იქ ერთი ორი გადასასვლელია. დაახლოებით იგივე მოხდა, რაც აეროკის გვირაბი შემოსვლიდა რუსეთიდან მაშინ. აგვისტოს ომის დროს, რომელიც წესით უნდა გასჭირებოდა, ერთადერთი შემოსავალი, მაგრამ შემოვიდა. Упро чтилоети дано Киевтан, Харковтан, Сумтан, Чернигуртан, мат უკვე ერთ ორ თვეში გაიყვანეს უკანა. Თელიეს შენაერთები, იმიტომ არ ყოფნიდა ძალა, რომ გაეკონტროლებინათ ამ ხელა ტერიტორიები. Და გააკეთეს შემდეგ უკვე ფოკუსირება კონკრეტულ მიმართულებებზე. ეს იყო ხერსონი, ეს აკეთ მიმართულება, იყო ზაპოროჟიეს მხარე და იყო ეს აღმოსავლეთი, ეს დონეცკთან ეს მიმართულებები. Ну, ეს სწორი გათვლა გააკეთეს მაშინ რუსეთის გენშტაბში, ვარეკოფოდა ძალები და ამიტომაც ძირითადი იყო მათთვის, რომ დაეპყროთ რაც შეიძლება მეტი, ანუ მათ მოახერხეს აღმოსავლეთ ფრონტზე ლუგანსკის დაპყრობა, ამოლკის და უბრალოდ დონეცკის ბოლომდე. Ну, შემოდგომაზე 2020-ში უკვე დაიწყო, შეიძლება ითქვას სექტემბერში 2022 წლის მეორე ფაზა, რასაც ნიშნა, რაც იყო უკრაინის არმიის მოულოდნელი კონტრიერიშები და წარმატებული კონტრიერიშები. ერთი იყო ეს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით, ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით ხარკოვის გაწმენდა და მეორე ხერსონიდან გამოდევნა და მდინარე დნეპრის მარჯვენა სანაპიროდან რუსების გამოდევნა. ეს იყო მართლა წარმატებული და ყველა მოელოდა, რომ შემდეგი მესამე ფაზა, რომელიც უკვე გაზაფხულზე უნდა დაწყებული 2023 წლის, ის მოიცავდა რუსი ოკუპანტების გაყრას უშუალოდ.
თუმცა ეს პროცესი დროში გაიწელა. ბატონო ირაკლი ჩვენ.
უკვე ეს რაც ახლა ხდება, ეს ფაზა არის, რომ სამწუხაროდ ინიციატივა ისე დაბრუნდა რუსი ოკუპანტების ხელში და ისინი გადავიდნენ შეტევას.
თუმცა ეს კონტრშეტევაც რუსეთის მხრიდან საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს და გრძელდება უკვე რამდენიმე თვეა.
ეს ციტ ეს არ არის იმდონის რომ გითხრათ, იმიტომ მეხუთე ფაზა რომელიც დაიწყება, ეს იქნება ეთყობა უფრო მაისის ბოლოს ან ზაფხულის დასაწყისში, ეს ისე.
ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით, რა არის მოსალოდნელი. მანამდე აი დღეს არსებულ სიტუაციაზე მინდა დაგისვათ კითხვები, სულ უფრო ხშირად გვესმის სამხედრო იარაღის სიმცირის შესახებ ფრონტის ხაზზე უკრაინელების მხრიდან, სამხედრო დახმარების ნაკლებობა უკრაინის სარდლობას რთული გადაწყვეტილებებისკენ უბიძგებს დღეს ბატონო ირაკლი.
თავიდან ომის დასაწყისში ითქვა, რომ სისხლი ჩვენი იარაღი თქვენი, ანუ უკრაინული სისხლი, აი ესე ცუდი შედარება, მაგრამ ასე იყო პირნათ კომიტეტს დასავლეთი დაგვეხმარა იარაღით. სამწუხაროდ უკრაინელები ყრიან სისხლს, მაგრამ დასავლეთმა მითუმეტეს ამ ბოლო პერიოდში იმკოდა კონჩეტევის ჩაშლის შემდეგ საკმაოდ შეუნელა ეს მწოდება შეარაღების და ისაც ხდება კონგრესში ხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დასავლური შეარაღების და სამხედრო დახმარების გარეშე უკრაინელებს ძალიან გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ რეალურად სხვა საშუალება არ არსებობს იმისი, რომ ამ ხელა ძალას ამ უთანასწორო ომში დაუპირისპირდეს რუსეთს, გარდა დასავლეთის დახმარებისა.
აი დღეს რა მოცემულობის წინაშია უკრაინა? მართალია ჩვენ გარკვეული დაზვერვის თვითფრინავების, დაზვერვისთვის გამოყენებული თვითფრინავების ჩამოგდების შესახებ ვიგებთ, წარმატებული ოპერაციების შესახებ უკრაინელების მხრიდან, აი მაგრამ ფაქტია, რომ უპირატესობას ამ ეტაპზე რუსული მხარე ფლობს ფრონტის ხაზზე. აი რა ვითარება დღეისათვის?
კი, მომგებიანი ასე კონკრეტული ხომალდის შაძირო ამ ხელა თვითფრინავი ჩამოგდება, სერიოზული დარტყმა და პროპაგანდისტული თვალსაზრისით კარგად ჩანს ეს, რომ ამ ხელა დარტყმას აყენებენ ოკუპანტებს. მაგრამ ფრონტის ხაზზე უშუალოდ იქ უფრო მასობრივი იქ არის, მნიშვნელობა აქვს მასობრივ შეტევას, მასობრივად გამოყენებას არტილერიო ჯურვების, რაკეტების, აი მაშინ უპირატესობა რა თქმა უნდა სამწუხაროდ რუსეთს აქვს. და აი აქ უნდა იყოს გარკვეულწილად პარიტეტი როგორმე მიღწეული.
Да, კიდევ ერთი საკითხი, რა თქმა უნდა, ბრძოლის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სადაზვერვო სამსახურის მუშაობას. ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელი ამერიკის გასულ კვირას ჩავიდა კიევში. ეს რისი შეიძლება მაუწყებელი იყოს, ბატონო ირაკლი?
ომის დაწყებამდე და ომის დაწყების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკრაინა აღებულობს ძალიან დიდ ინფორმაცია სადაზვერვოს და მხრივ უფრო მეტი უპირატესობა რუსეთთან შედარებით აქვს უკრაინას, რადგან მთელი დასავლეთი და ნატოს დაზვერვა იმედია მუშაობს უკრაინაზე. თქვენ როგორ გონიათ, როგორც კი ცხადდება საჰაერო განგაში უკრაინაში, საიდან იგებენ უკრაინელები, რომ თქვა სარატოვთან აფრინდა სტრატეგიული ბომბდამში რუსების, რომელმაც ფრთოსანი რაკეტებმა გამოუშვეს. რა თქმა უნდა, ამერიკის თანამგზავრო სადაზვერვო თანამგზავრებიდან ეს ინფორმაცია ხალხს შეატყობინო, რომ თავი შეაფარონ სადმე. ამ მხრივ ინფორმაცია მეტი აქვს უკრაინას, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად რატომაც ჩავიდა ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს უფროსზე ეს რამდენიმე დღის წინ, ეს შეიძლება უფრო იყოს, მე მგონი, ერთგვარი დამაცხარებელი უკრაინის
უკრაინის ანუ გარკვეული გზავნილი.
ხდიახ, რომ მიიღეთ დახმარებას, არ შეშინდეთ, არ ჩაიმოიქნე ხელი და გადაწყდება ეს კავშირი. იმიტომ მაქსიმუმ ერთი თვე აი ეს სიტუაცია შეიძლება უკრაინამ ერთი თვე, ნუ შეიძლება ორი თვე გაძლოს.
ცნობები როგორია ფრონტის ხაზიდან უკრაინელი ჯარისკაცების საბრძოლო განწყობებთან დაკავშირებით, ბატონო ირაკლი?
ანუ სამწუხაროდ აქაც არის დიდი პრობლემები, ომის დასაწყისში თუ მოხალისეები უფრო მეტი მიდიოდნენ, ეხლა უწევთ
იგივე მობილიზაცია.
ქუჩაში დაჭერაც და ესეც საყვანაც, იმიტომ როტაცია არ ხდება. არ და არის საშუალება იმისი, რომ რეზერვი წავიდეს, მაგრამ არ ხდება ეს სუდათა ორგანიზებული და როდესაც ერთი თვე, ორი თვე ადამიანი სანგარში საშინებას ზის და არ იცლება, ნუ ახლა ეს ასე არ გამოვა, ესე იყო.
ანუ ის უკვე აღარ არის ბრძოლის უნარიანი. ბატონო ირაკლი, აი რომ დაუბრუნდეთ ფრონტის ხაზს, დასავლეთს რომ დროულად მიეწოდებინა უკრაინელებისთვის იარაღი, ავდეევკას არ დაკარგავდნენ?
პირდაპირ გეტყვით, ავდეევკის დაკარგვა ბევრ საფერს ნიშნავს, იგივე ბახმუთის ეს არ საზღვავს არაფერს. უბრალოდ ავდეევკას ჰქონდა წმინდა პოლიტიკური დატვირთვა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, 10 წელი ჰქონდათ აქ თავდაცვის ზღუდეები მოწყობილი უკრაინელებს 2014 წლიდან დაწყებული. როგორც კი მოხდა პრორუსი და რუსების მიერ 2014 წელს დონეცკის ოკუპაცია, იქ 15 კილომეტრში ავდეევკა. მაგრამ შეინარჩუნეს დღემდე და ამაზე იყო დაკარგვას. რაც შეეხება იარაღის მიწოდებას, რა თქმა უნდა, იგივე ის შორეულ 300 კილომეტრზე მოქმედებს რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების მისცემა, უფრო მეტი პატრიოტის საზეინტო რაკეტები, კიდევ სხვა და სხვა ბევრ ამას შეცვლით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე ითქვას, მაგრამ ერთი რაოდენობა, იცით რა, არსებობს ხარისხი, არსებობს რაოდენობა.
აჰა.
და ხარისხი, რაოდენობა უფრო ჯობს ვიდრე ხარისხი. ესეთ ფართო მასშტაბიან
რუსეთის უპირატესობაც ჩვენ არ ერთხელ გვისაუბრია, სწორედ რაოდენობაში მდგომარეობს.
აი თქვენ წარმოიდგინეთ,
ბატონო ირაკლი, თუ დაემატა ამას ხარისხიც, იმიტომ რომ არაერთხელ გითქვამთ, რომ გარკვეული ესე ვთქვათ მაგალითების მიხედვით შეძლო რუსეთმა მობილიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით.
აი წარმოიდგინეთ, სანგარშიზე თქვენ არა, მაგრამ ჩვენ ვიჯექით თავს, რომ ის გეფის მოწინააღმდეგე კი ხომ შენც უნდა ესროლო, თორე ის საერთო პასუხი არ გაეცი, გამოვა რომ ადრე თუ გვიან გადაგივლეს. და ამ დროს საარტილერიო ჭურვებით რუსი რო გაისვრის, თქვა და 100 ცალს და საპასუხოდ უკრაინელი თქვა და ყურსამს თუ ესვრის, იმიტომ მეტი უფლება არ აქვს, არ აქვს, მაგრამ კი ხომ არ გამოვა ესე ბრძოლა, დიდხანს ვერ გააგრძელდება ვერანაირად.
და მაინც რამდენ ხანს შეძლებს თქვენი აზრით უკრაინა ამ მდგომარეობაში? გაუძლოს თქვენ ახსენეთ 2-3 თვე, ეს ისვადა ასეთი იარაღის ასე მიწოდების შემთხვევაში?
იარაღი არის, ყველაფერი არსებობს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა ხედავ თქვენ, რომ ტრამპისტი რესპუბლიკელები სპეციალურად წელავენ გასულიწლის ოქტომბრის შემდგომ ამ კანონპროექტის მიღებას, რომელიც 60 მილიარდი დოლარის შეაღების გამოყოფას ითვალისწინებს უკრაინისთვის, ხო? ეს შემთხვევით არ ხდება. ეს იარაღი და ეს საბრძოლო მასალები რო აქამდე მიიღო ეტაპობრივად უკრაინას და მიიღოს, ხო? ეს რა თქმა უნდა ყველანა დაეხმარება უკრაინის დამცველებს. მაგრამ არ შეიძლება დიდი არა თუ შიში უკვე რეალურად გამოდის, რომ ტრამპის კარნახით ან პუტინთან გარიგების თუ არ ვიცი როგორც გინდათ დაარქვით, საქმე იქ ისე მიდის, რომ დაბლოკონ მათ ტრამპისტებმა რაც შეიძლება დიდხანს ეს დახმარი.
ეს კიდევ ცალკე ალბათ პოლიტიკური საკითხია, რამდენად გადაწყვეტავს შემდეგ ომის ბედი, საერთოდ ამერიკის ბედსაც. Tu ke armohta mitsodeba iaragis momovalshi, magram kidev erti kitkva minda dagisvat ushualot brzolis shesakhep, ramdenad mosalodneli akhali kontrshetebebi rusetis mkhridan da ristvis sheizleba emzadebodes putini archevnebistvis.
Am etapze khla mintis gasoreba sheba es ukheshadro vtkva frontis khazis, robotinostan ais rats 20 კილომეტრიც კი არ იყო რაც დაიწია უკრაინამ გასული წლის იმ ცნობილი კონფშეტევის დროს ედგვარი ხრმულივით რო გააკეთა და დაიწია წინ ცოტა სამხრეთისკენ ახლა იმას ასწორებენ უკრაინის რუსია ოკუპანტები უკანი ბრუნებიან ანუ უკანი პრობენ ამ იმას ყველა ფრონტის ყველა ხაზზე იქნება ცოტა ესეთი ბრძოლა მაგრამ დიდი შეტევა რასაც ქვია რუსეთის მხრიდან ეთქობა როგორც გითხარით გაზაფხული ბოლოს ან ზაფხულის დასაწყისში დაიწყება და ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება იქნება კრამატორსკი ეს მხარეს. ანუ იდეა რა არის მათი რომ თუ ლუგანსკის ოლქი მთლიანად აქვს დაპყრობილი, დონეცკის ოლქი არ აქვს, ვერ დაიწყეს ამდენ ხანი და ეს კრამატორსკისკენ უნდათ რომ ბოლომდე დაიპყრონ ეს დონეცკის ოლქი.
თუმცა გარკვეულ შეტევებს აანონსებს თავის მხრივ ზელენსკი. საუბრობს ამის შესახებ ბატონო ირაკლი, რა შემთხვევაში შეიძლება უკრაინელების მხრიდან მოხდეს შეტევა?
როდესაც ასეთი პრობლემა თავდაცვაში ძნელია რაღაც სერიოზულ კონშეტევაზე საუბარი, იმიტომ კონშეტევის დროს დანაკარგები რა თქმა უნდა უფრო მეტია ვიდრე თავდაცვაში. ეს შეიძლება უფრო პოლიტიკური ნაბიჯია, პოლიტიკური განცხადება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ გეუბნებით ყველაფერი იქნება დამოკიდებული თუ რამდენად სწრაფად აღდგება ამერიკული სამხედრო დახმარება. იმიტომ ევროპელების მიერ სამხედრო დახმარება კი არის გერმანელების განთქმა ფრანგებისგან, მაგრამ ამ ევროპაშიც ხდება საოცარი რამე ერთმანეთის ყურება გერმანია საფრანგეთს უყურებს, საფრანგეთი გერმანიას, ვინ მეტი დაეხმარა, ვინ ნაკლები და რაღაცნაირი უცნაური პოლიტიკური თამაშები მიდის. პრეზიდენტ ბაიდენის ინტერსეფშიც უნდა იყოს, რომ რამენაირად რაც შეიძლება სასწრაფოდ აღადგინოს ეს დახმარება, თორემ მოახლოებულ არჩევნებზე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებზე, თუ უკრაინამ წააგო და ბაიდენის გუნდმა ეს პოლიტიკა აღარანთიდან გამოსვლის შემდეგ ის სწრაფი გახსოვთ გამოქცევა და არქეს ამერიკის ჯარებს დაემატა ეს უკრაინის ერთმანეთს ამ ტრაგედიას, ბაიდენის გუნდს მოგების შანსი მე მგონი აღარ დარჩება და ტრამპი დაბრუნდება პრეზიდენტის საოცარში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენი საუბრის თემა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის ორი წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ იცვლება და უკრაინას საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე მსჯელობენ. ჩვენ შემოგვიერთდა ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ლაშა, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის და სრულმასშტაბიანი ომიდან და ორი წელი გავიდა, როგორ შეიძლება ეს პერიოდი შეფასდეს?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ჩანელებს. ნამდვილად, როცა ომი დაიწყო, ისე ითვლიდნენ ხოლმე დღეებს, რომ ყველას ჰქონდა მოროდინი ომის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში მისი დასრულებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უპრეცედენტო ერთულონება დასავლური საზოგადოებისა, ასევე დიდი მასშტაბის სანქციები, რომელიც 1991 წლის შემდეგ რუსეთს პირველად დაუწესდა და 1991 წლის შემდეგ ასევე დიდი 91-90 იყო გორბაჩოვის ესეთი შემობრუნების შემდეგ, დიდი განტვირთვის და განმუხტვის შედეგად შემდეგ პირველი ყველაზე დიდი გაუცხოება მოხდა რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ამიტომ ნამდვილად მოულოდნელი არის დღესოდესაც მოულოდნელის გასა ისეთი ფაქტია, რომ ორი წელი გაგრძელდა ეს ომი, რა თქმა უნდა, და ცუდი და რთულია, რა თქმა უნდა, ის არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, რადგან ინგრევა ნამდვილად მსოფლიო წესრიგის წესრიგი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ გაეროს, ხოლო 1991 წელს გაეროსთან ერთად ეუთოს საქართველოს საფრთხეების სისტემებს დაექვემდებარა.
ბატონო ლაშა, აი ამ ომის შემდეგ ასეთი ერთიანობა ევროპაში ალბათ დიდი ხანი არ ყოფილა, თუმცა ფაქტია, რომ დღეს უკრაინელებს ფრონტის ხაზზე იარაღის დეფიციტი აქვთ. რატომ ითრევს ფეხს დასავლეთი და არ ხდება უკრაინელებისთვის საჭირო იარაღის დროულად მიწოდება?
მოკლედ, ვითარება ასე შეიძლება ერთის ერთ ნაწილში პოზიტიურად შევხედოთ და მეორე ნაწილში შევხედოთ ცოტა ნეგატიური სცენარი წარმოადგინოთ. პოზიტიურ ნაწილში რაც არის, ხა უკრაინელებს ნამდვილად ჭირდებათ იარაღი და ჩვენ ნახეთ ეს მისი ზელენსკის გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, სადაც თანადროულად მოხდა ავდეევკაში რუსების ასე ვქა დაწინაურება. ამის ფონზე კიდევ ერთხელ მოხდა უკრაინის მხრიდან ფაქტის წამოწევა წინ, რომ აუცილებელია იარაღი, რათა მოხდეს რუსების შეკავება. მეორე მხრივ, ანუ ობიექტური და იმავე შეიძლება პოზიტიურიც ვთქვათ, ამ ნაწილში დასავლეთის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ ყველა ის ეგრეთ წოდებული საბჭოთა და რუსული წარმოების იარაღი, რომელიც იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ამჟამად უკვე ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რომლებიც დარჩა მემკვიდრეობის სახით, ან თუნდაც მერე შეისყიდეს, ხო, ეს ყველა თითქმის უკრაინას გადაეცა და ამოწურული არის როგორც ჩანს ეს რესურსები.
ფაქტია, რომ ამ ომის შემდეგ ევროპაში ისეთი რაოდენობით იარაღის წარმოება, როგორც დღეს არის, ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა.
ბატონო, მაგრამ ნახეთ, ეხლა წარმოებს ფაქტობრივად ნატო სტანდარტების დონის იარაღი, რომელიც თქვათ გამოყენებაც გარკვეულ გადამზადებას და წურთანს მოითხოვს. ბუნებრივი არის და იგივე მაგალითად აი ერთ-ერთი ნაკების საკითხი, ხო, ცოტა იმიტომ შესაძლებელია, რომ ჭიანურდება, ან პოზიტივში რომ ეს შევხედოთ. თუმცა არსებობს ნეგატიური მოსაზრებებიც იმასთან კავშირებით, რატომ არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, უკრაინის უფრო მეტად ინტენსიურად მომარაგება. ნამდვილად აჩენს ეს რაღაც გარკვეულ პროტესტის გრძნობას, როგორც უკრაინაში, ასევე ზოგადად მსოფლიო საზოგადოებაში, ვინც მომხრე არის, რომ რუსეთი ასე ვთქვათ იქნა საბოლოო ჯამში შეკავებული და ალაგმული. მაგრამ როგორც ვხედავთ ჩვენ ახლა დასავლეთში, ცოტა რთული მდგომარეობა დასავლეთში, ან მთელ მსოფლიოში, საერთაშორისო პოლიტიკაში, მსოფლიო პოლიტიკაში, გლობალურ პოლიტიკაშიც აბსოლუტურად სხვადასხვა ცნებები არის. აქ არის მოლოდინები, იმიტომ რომ ყველა თითქმის ყველა დონეზე ხდება არჩევნები, რაც უნებრივი არის მეტნაკლებად შიდა პოლიტიკური ეს მოძრაობები განსაზღვრავს კიდეც უკრაინის საკითხში აუშათ იმ როგორც იარაღის მიწოდების, ასევე გარკვეული პოლიტიკის წარმოების ვსგავს დინამიკასაც. ამიტომ აქ ცოტათი მეტად არის ეს ვთქვათ სიღრმისეულად უფრო მეტი ინფორმაცია საჭირო იმისათვის, რომ უფრო მეტი ეს ვთქვათ ანალიტიკა შემოვიტანოთ, რაც ფაქტობრივად ჯერჯერობით არ ჩანს, არც მაგალითად ოფიციალური არხებიდან, არც ჟურნალისტური გამოძიებიდან, ჯერჯერობით რაც სამეცნიერო კუთხით, რომლებიც ამით საზრდოობენ და მე ანალიზი ხდება, ფაქტობრივად ჩვენ გადაჭრით ვერ ვამბობთ რა ხდება რეალურად და რა აყოვნებს უკრაინასათვის იარაღის მიწოდებას. თუმცა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე შეიძლება ითქვას, რომ გაჟღერდა კიდეს, რომ უბრალოდ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის შემდეგ გაჟღერდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ახალი ესე იგი ტიპის ჰაიმარსების ატაკამის სისტემის სარაკეტო კომპლექსებს გადასცემს და თავისთავად ევროპელებმაც გააკეთეს ესე განაცხადი, რომ კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აიღებენ ფინანსურ თვალსაზრისით უკრაინას გადასცენ მეტი შეიარარება.
და აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას, ბატონო ლაშა, რაში იხარჯება დღეს დასავლეთის ფული? არის ეს უკრაინის დახმარება მხოლოდ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გაუწიოს რუსეთს წინააღმდეგობა თუ დაამარცხოს რუსეთი?
აი, ცოტათი ეს არის პრობლემური საკითხი, აქ მეტი შეიძლება რამდენიმე სცენარი განვიხილოთ. მომენტი არის ის, რომ რუსეთის ესეთი ჩემი თვალსაზრისით, რუსეთის ასეთი ერთი დაკვრით დამარცხება საფრთხეები შემცველი არის, აი იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურა ის ვთქვათ კუთხით, რომ მივდივარ შეფასების ნაწილში, რა თქმა უნდა ნეგატიურ დასავლეთის აქმედების ნეგატიურ შეფასებას როდესაც ვახდენ, მათი მის გამართლების ერთ-ერთი რაც არის ის არის, რომ შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღი მიაწოდონ, მაგალითად ძალიან დიდად მეტად დაწინაურდეს უკრაინული ძალები, უპირატესობა გაიზარდოს შეიარაღებაში, მაგრამ ჩვენ უნდა დაგავიწყოს მეორე ფაქტორი, რუსეთი ფლობს ბირთვულ იარაღს და რუსეთი არის და მისი ლიდერშიპი ეგრეთ წოდებული არის არაპროგნოზირებადი, აბსოლუტურად სამხედრო სამხედროსევე პოლიტიკური ლიდერშიპი არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი, განსაკუთრებული საუბარი რაღაც პირთაბის ბირთვულ კონფლიქტის ის იქ არის უამრავი სხვა საშუალება, რომ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბჭყალებში აფეთქებებით დააფუჭოს ასე ვთქვათ და დააზიანოს გარემო და მოსახლეობა. და ამაზე არაერთხელ იყო საფრთხეები გამოთქმული თავის დროზე, როდესაც ისინი აკონტროლებდნენ მაგალითად ატომურ ელექტროსადგურებს და ჩვენ ნახეთ კახოვკის დამბასთან კავშირ დაგააკეთეს ხომ მსოფლიოში, ანუ ევროპაში ყველაზე დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა მოახდინეს, როდესაც ეს დამბა აფეთქეს. ამით მიუნიშნეს ფაქტობრივად, რომ მოკლედ თუ იქნება ისეთი ძალიან კუთხეში მიმწოდება, ისინი დაუშვათ არ დაიხევენ უკან არაფერს. ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც მართავს აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი და ვიცი ცოტა შიზოფრენი.
აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას ბატონო ლაშა, ამ პირობებში უკრაინის წინააღმდეგობა არ შეიძლება, როგორც ექსპერტები ამბობენ, გაგრძელდეს დიდხანს, დაახლოებით 2-3 თვეს თუ გაუძლებს. ანუ ეს რისთვის ხდება? თუ კი არ მოხდა იარაღის დროულად მიწოდება, ფაქტია, რომ ბრძოლა უკრაინის დამარცხებით დასრულდება. ამ შემთხვევაში
არ ვიცი მე რომელი ექსპერტი საუბრობს, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ, დასავლეთი არ დაუშვებს უკრაინის უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობა ესეთი დამარცხებას, ამ უიარაღოდ დამარცხებას. ეს იქნება ნამდვილად ძალიან დიდი დანაშაული დასავლეთისა, ზოგადად ცივილური საზოგადოების. მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ჩემი გადასახედიდან, ომის დამთავრების სცენარი როგორ ჩანს არის სიმბიოზი რუსეთის როგორც გამოფიტვის
პოლიტიკა
და მეორე ეს არის ამ გამოფიტვის ფონზე არამხოლოდ საბრძოლო ველზე დამარცხება, არამედ პარალელურად რუსეთის შიგნით პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ დაწყება რაღაცა დიდი მოძრაობისა, რომელიც ну а фасабо ჯამში ფიქრობ რომ აი ხა ნავალნის მკვლელობა ხომ შემთხვევითი არ იყო, ნახეთ რუსეთში მოდის არჩევნები, ამ არჩევნების
რუსეთში, მაგრამ ნავალნის მკვლელობა რა გავლენას მოახდენს საპრეზიდენტო არჩევნებზე? ბატონო ლაშა, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ ცოცხალი ნავალნი უფრო მოახდენდა გავლენას არჩევნებზე და საარჩევნო პროცესებზე და ამიტომ სწორედ ხა ნავალნის კლებობა ადრეც შეეძლო ხო თავისუფლად და ასე შეიძლება და თავი არ გამოიაშკარავდნენ, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და პლუს ამას ომში მყოფი ქვეყანა, რომელიც აგრესიას აკარმოებს, იმისათვის ნავალნი და კიდემ მსგავსი გამოკვეთილი ავტორიტეტული ლიდერები პუტინის რეჟიმის შიდა ასე ვთქვათ პოლიტიკურად დიდი საფრთხეები იქნებოდა იმ საგარეო პოლიტიკურ პრობლემებთან ერთად. ანუ იმ სცენარის ხელის შეშლის კონტრნაბიჯი არის, რომელიც ზოგადად არსებობს დასავლეთში, ხო? აი ერთის მხრივ უკრაინაში გამოფიტვის ომი და მეორეს მხრივ ესე იგი არის ვთქვათ შიდა პოლიტიკური პროცესების ვთქვათ მის წინააღმდეგ მიმართვა, რომ პუტინი საბოლოო ჯამში მოხდეს პუტინის განეიტრალება.
გამოფიტვაზე როდესაც საუბრობთ ბატონო ლაშა, რა გავლენა მოახდინა სანქციებმა, რომელიც რუსეთს დაუწესდა და აი ბოლო პერიოდში აი მე-13 პაკეტიც დაამტკიცა დასავლეთმა, აი რა შედეგი გამოიღო ამან?
კი ბატონო, ყველა სანქცია მიმართულია გამოფიტვისკენ, ყველა სანქცია მიმართულია წყაროს გადაკეტვისკენ, მაგრამ ეხა ჩვენ ეხა ხედავთ, რომ რუსეთი მეტნაკლებად ახერხებს და ამაში ბევრმა სხვა კანონზომიერებმა ითამაშა. ხა ფაქტია, როდესაც მანამდე გარეგან შემოდიოდა უფრო იაფი ნედლეული და საბრძოლო მასალა და შიდა წარმოება დაივიწყეს, ეხლა ფაქტობრივად შიდა წარმოება აღადგინეს, მაგრამ აქაც არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ის ომისათვის თვითკმარი არის და აწარმოებს თავის ესე ვთქვათ მისთვის საჭირო. ეხლა დღესაც არის დამოკიდებული ჩრდილოეთ კორეაზე და თავის დროზე კომუნიზმის ციბიობის პერიოდში მისთვის გადაცემული უამრავი რაოდენობით იარაღი, რომელიც იგი ინახებოდა და დაკონსერვებული იყო, ეხლა უკან ფაქტობრიად შემოდის და კიმ ჩენ ინთან აქვს ესეთი რომანი, პოლიტიკური რომანი, ხო, ავტომობილიც კი აჩუქა და ამით აჩვენა, რომ რაღაცა
ფაქტია, რომ ავტოკრატიული სახელმწიფოების ლიდერების გაერთიანება შეუწყო ამ კონფლიქტმა, ალბათ ბატონო ლაშა.
რა თქმა უნდა, დემოკრატიულში შეცვალა მსოფლიო პოლიტიკურ ურთიერთობებში ეს ლიბერალურ დამოკიდებულება ფაქტობრივად პრაგმატული და რეალისტური მიდგომებით ჩანს.
საინტერესო არის, რამდენად პრაგმატული აღმოჩნდა დასავლეთი კონფლიქტთან მიმართებაში ეს კრიზისი, სწორედ ათი პოლიტიკის შედეგია ფრონტის ხაზზე, ბატონო ლაშა.
მე უფრო პოზიტიურად ვარ განწყობილი, კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, რომ დაალაგეს ჩვენ პოზიტივი ამოდის ბუნებრივია სხვადასხვა წყაროებიდანაც ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ასეთ მოვლენების კორელაციას ვახდენ თავისთავად იქ არის განცხადებები თუ ფაქტები თუ ასე შემდეგ დასავლეთის მხრიდან ხო ზოგი შემთხვევაში საუბარი იარაღის ზოგი შემთხვევაში დაფინანსების გზა და მე ვფიქრობ რომ უკრაინა არც ისე პასაპანიკო პანიკური ვითარება არის ვფიქრობ და ასეთი ტრაგიკული ვითარება ამ წუთას შესაძლოა ეს პოლიტიკური მიზნებისთვისაც იყოს განსკუთრების გავსი სიტუაციის შექმნა, იმიტომ რომ დიდი გადაწყვეტილებებისთვის არის საჭირო, ამიტომ მოდი დაველოდოთ ჯობია მოვლენებს, ვიდრე გამოვიტანოთ დასკვნა.
ეს ალბათ გაზაფხულზე ყველაზე უკეთ გამოჩნდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა.
ეს ის აბზოლო მოქმედებების დაწყების პერიოდი იქნება და აქ შეიძლება ვნახოთ ძალიან ბევრი სიახლე, ამიტომ შეიძლება შემდეგ ვილაპარაკოთ და დავასკვნათ როგორი იყო რეალურად დასავლეთის პოლიტიკა.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლისთავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ იცვლება და უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე სჯელობენ. შეგახსენებთ, დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაციის სახელწოდებით ცნობილი სპეცოპერაცია, რომელიც მოსკოვმა კიევის წინააღმდეგ 2 წლის წინ დაიწყო და მოკლე ვადებში უკრაინის დამარცხებით უნდა დასრულებულიყო, დღემდე გრძელდება. ამ დაპირისპირების სისასტიკე უკრაინის ბევრი ქალაქის მაცხოვრებელმა საკუთარ თავზე გამოცადა. აი ჩვენ გვახსოვს ბუჩას ხოცვა, ჟლეტა, მარიუპოლის დაცემა, ბახმუტისათვის ბრძოლა იყო უკრაინის წარმატებებით, ჩაიძირა რუსული შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანი კრეისერი მოსკვა, ხერსონიდან და ხარკოვიდან უკან დაიხია მტერმა, აფეთქება იყო ყირიმის ხიდსა და კრემლის თავზე, კონტრშეტევა, კონფლიქტის შედეგია 2022 წლის სექტემბერში ჩატარებული რეფერენდუმი, რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინის ზაპოროჟიეს, ხერსონის, დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქები რუსეთს დაუქვემდებარა. მართალია მას თანამედროვე მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დღემდე არ აღიარებს. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზზე თითქმის არ იცვლება ძირეულად არაფერი და უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე მსჯელობენ. ცდილობთ დაუკავშირდეთ ექსპერტ ხათუნ ალაგაზიძეს, თუმცა სამწუხაროდ ეს კომუნიკაცია ვერ შედგა ამ დრომდე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ უკრაინის დაწყებიდან 2 წლის თავზე უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბრობდით. სამწუხაროდ ვერ შედგა ჩვენი დღევანდელი შეთანხმებული ინტერვიუ ხათუნ ალაგაზიძესთან. მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.